When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til økonominyhetene på denne budsjettdagen 12. oktober. Det blir straks mer om både statsbudsjettet, og vi skal snakke med Anders Holte i Kepler Chevreux om hva som nå skjer i OKEA, men først skal vi ta en titt på markedet. Etter en relativt flat dag i går startet det rett ned 1% på Oslo Børs på hovedindeksen i dag, men utover dagen så har det hentet seg inn igjen til omtrent null. Vi ser at oljeprisen ned 0,3% til litt over $83 fatet for Nordsjøoljen, mens den amerikanske lettoljen ligger litt over 80. Rundt oss det grønt på de nordiske børsene unntatt i Helsinki, og i Europa det noe nedgang i dag, men futuresene på Wall Street peker mot en oppgang der. Av selskapene på børsen så ser vi i dag at taplisten preges av selskaper som blant annet Hexagon, TGS, Multiconsult og Golden Ocean. På vinnerlisten finner vi blant annet Kahoot og ABG Sundal Collier, men det verdt å merke seg Aker Horizons, fornybarselskapet til Kjell Inge Røkke, som har slitt på børsen lenge, svinger seg opp over 6% i dag. Etter meldingen om at de selger aksjer i Aker Carbon Capture for 1 milliard kroner til britiske Baillie Gifford og to andre institusjonelle investorer. Det senker Aker Horizons eierandel fra 49,3 til 42,3% og sender også Aker Carbon Capture-aksjen opp på topp over de mest omsatte aksjene, men også litt ned på kursen, 1,6% cirka. Vi skal ha teknisk analyse av den aksjen litt senere i sendingen. Ellers så tar vi med at leverandørkonsernet Aibel, som designer og leverer alt fra oljeplattformer til omformerplattformer for havvind, melder at de har sikret seg FEED-kontrakt med Equinor for elektrifiseringen av Kårstø. I første omgang gir de arbeid for 130 millioner i innledende design- og ingeniørarbeid, men blir dette et prosjekt, så har Aibel en opsjon som kan sikre dem en kontrakt på over 2,5 milliarder kroner. Da skal vi over til statsbudsjettet, for med en ventet økonomisk vekst i Norge neste år på 3,8% så vil den avtroppende regjeringen kutte oljepengebruken fra 406,8 til 322,4 milliarder kroner. Og med 1576 milliarder i utgifter blir det brukt ca. 18,5 mindre enn i fjor i år altså. Oljepengebruken den kuttes med 1 prosentpoeng til 2,6, godt under handlingsregelen. Men hva har dette å si, og hva kan bli endret når en ny regjering kommer ombord? Velkommen til Oskar Omdal, seniorøkonom i DNB Markets.
Jo, takk.
Og velkommen, Trygve.
Hei.
Skal vi begynne kanskje med denne pengebruken da?
Ja.
Det jo, de tar jo oljepengebruken veldig ned, men vi ser at skatteinntektene jo veldig gode, og fra norsk oljenæringen så renner jo pengene inn som bare det, så det hjelper jo veldig på, Kyrre.
Ja, det gjør det, og så det jo slik at aktiviteten i økonomien har jo kommet seg godt opp nå i løpet av sommeren og forsommeren, og det fortsetter utover høsten, og det fortsetter til neste år. Så det gir jo penger i kassa for staten, og det går tydelig fram med anslagene at de går opp. Når de regner på oljepengebruk, så snakker man ofte om den strukturelle bruken, og da tar man jo høyde for at det har vært et særskilt lav en periode. Altså inntektene var særskilt lave, at utgiftene var særskilt høye. Men likevel, de går ned da på pengebruken i forhold til i fjor, og det jo ikke så rart.
Nei, det var man kanskje klare når man skal avvikle alle disse hjelpeprogrammene og støttepakker og det som
De har hatt masse støttetiltak, og de har jo begynt å gå ut på datoen nesten, så det bidrar jo til å redusere det vi kaller oljepengebruken. Likevel så vi lagde jo anslag på dette i forkant, og da hadde vi nok regnet på at de ville bruke litt mer oljepenger enn de gjorde. Samtidig så det jo slik at de har jo ikke strammet til i budsjettet. Altså i forhold til fjor har de det, men når vi ser for eksempel i forhold til 2019, så har vi jo hatt ekspansive budsjetter i den perioden som har vært.
Ja. Hva synes du, Trygve? Synes du Erna og Jan Tore Sanner holder deg nok, eller?
Altså, jeg synes ikke vi skal holde så veldig mye igjen. For det første så mener jeg det at vi brukte pengene fornuftig i de to årene vi har, altså 2020 og 2021. Det jo altså, alt det som skjedde da med altså, permitteringsordningene, ekstra kostnader ved det, og alle de kompensasjonsordningene som næringslivet har fått, og som har gjort at norsk næringsliv har kommet forbløffende bra over dette her. Altså, bortsett fra enkelte ting i reiseliv og servering og den type selskaper, så man har kommet forbløffende bra gjennom det. I tillegg så er det liksom Norge på verdensopp når det gjelder liksom, få syketilfeller og få døde. Altså, vi er liksom best på alt når det gjelder COVID-19. Tilsynelatende, og så har vi da brukt penger på en fornuftig måte, så at, og at vi måtte selvfølgelig ned fra det, altså klart, men når man liksom har visse styringsmekanismer her, og da har man liksom hatt handlingsregelen da, som da folk synes var for romslig, og man måtte ned og ned og ned, og man kom fra 4-3%, og nå er det 2,6% i budsjettet for neste år. Og det, altså hvis man liksom skal begynne å mase på det, da må man liksom gjøre om hele regelen, da, for da liksom, av og til kan det være 2, av og til kan det være 3, og 4, altså nå er det 2, nå er det 3, og da er man kommet ut med 2,6, da må man få honnør for det, at man holder seg innenfor reglene med god margin, synes jeg. Mm. Og så skal de bruke liksom 322 milliarder, altså er det mye eller lite? Det er liksom, alt er relativt, og veksten, liksom, veksten er anslått til, altså alle samfunnsøkonomer sier at den veksten den blir liksom 3,6 til 3,7 til 3,8, altså Norges Bank ligger litt over. Altså denne skuta, norsk skuta, den går altså nesten uten noen hindringer av noen art. Vi har mer enn nok penger, og oljefondet er vanvittig stort, og en behagelig avkastning på det gir deg nok rom til å gjøre hva man vil i statsbudsjettet, til å balansere det. Så det er kanskje et langt svar, men altså, jeg synes at dette var et greit budsjett. Det kommer ikke til å komme gjennom det hele. Altså, det vil jo bli endret på en rekke områder på grunn av at vi får ny regjering i morgen. Så det vil bli masse endringer, men ikke de store utslagene, tror jeg. Jeg tror liksom den nye regjeringen vil liksom være smart og
dra litt småspaker her og der, ja, for å få litt sånne symboler.
Det var liksom da Solberg-regjeringen har gitt litt mer lettelse i formuesskatten, så vil de kanskje stramme litt til, liksom, kanskje, jeg vet ikke, om de gidder gjøre en gang. Det er liksom sånn småbeløp, men de vil kanskje ha visse sånne populeringstiltak, da, som de liksom de slår ned på noe som... Men altså, det der det skuta, det er som et sånn kjempetankskip, verdens største. Du gjør jo et eller annet med det, så tar det liksom...
Så tar det noen dager før du begynner å snu.
Det tar en uke før du begynner å snu eller stoppe. Så, ja. Så jeg er fornøyd. Det er noen ting jeg misfornøyd veldig med budsjettet, men i det store hele, som er på makrosiden, mener jeg budsjettet er bra.
Ja, for Gyr, altså, det er jo nesten så det ser ut som de liksom tar av støttehjulene litt, hvis man ser på den såkalte budsjettimpulsen, som liksom måler liksom budsjettets effekt på om det gir gass i norsk økonomi eller bidrar til å bremse litt, så har jo den gått fra 3,8% i fjor, 0,6% i år, så er det ned 2,6% neste år. Så det betyr at de liksom, nå forventer at liksom næringsliv og alle mulige institusjoner og aktører skal liksom holde hjulene i gang i norsk økonomi litt avhengig av statsbudsjettet, egentlig.
Det er sant det, altså. Men samtidig så er jo bruken av oljepenger 1,8% høyere neste år da, enn det var i 2019. Så det er en impuls her på 0,6% over disse tre årene. Mm. Så det er en indikasjon på at vi har et ekspansivt budsjett.
Altså tallene lurer oss litt, egentlig?
Ja, de lurer oss kanskje litt. Men samtidig så har vi jo en handlingsregel som sier at vi kan bruke 3% av det som står på oljefondet. Og oljefondet har steget ganske mye verdi målt i norske kroner. Så hvis vi ikke skal bruke så mye penger, da må vi gjøre det med handlingsregelen.
Ja. Har vi vært nå på snus på 12 000? Jeg så det var 11.450 milliarder nå.
12 000 milliarder kroner, det er ganske mye penger.
Ja, og de anslår nå fondet til å være 12.250 inngangen til neste år.
Ja, og de bommer jo hele tiden. Altså, hvert år, det er enkelt år. Altså,
oljefondskjøpen leverer et avkastning nå frem mot 90 år.
Ja, fem års scenario, så ser du at, liksom, at fondet øker. Forvaltningen er god, ikke sant? Det er på tilskudd i fondet, og så er forvaltningen ganske god. Var det ikke et halvår, for et par år siden, så var det 10% på et halvt år eller sånn. Og da er liksom, det er ingen som fatter det, og så tenker jeg, ja, det kan gå ned, det kan gå opp, og det kan få et fall på 23%, og da går Norge under og sånn, det er jo bare tull, ikke sant? Så neste år er det opp 4% igjen, eller 5% eller 7% igjen, så det er. Altså, vi har en buffer som er helt unik stor, og alt vi gjør nå, det er på en måte marginale endringer som du også er inne på, ikke sant? Det er marginalt alt som foregår, faktisk.
Det som har dratt mye alle de siste årene, det er jo egentlig en svekkelse av krona.
Ja, selvfølgelig.
Og det er på en måte...
Ja, for den har blåst opp oljefondet ganske
mye. Den har blåst opp fondet en god del, ikke sant?
I kroner, da.
Og, i kroner. Og, men den svekkelse av krona, den gir offentlig sektor en økt kjøpekraft på bekostning av privatsektor.
Så, jeg forklarer det.
Jo, når offentlig sektor eier dette oljefondet, og kronan svekker seg, da så skal jo pengene likevel brukes her hjemme, og skal veksles til kroner, og det gir offentlig sektor mye kjøpekraft. For privat sektor så det jo motsatt, de skal jo importere mye, og må importere til høyere priser.
Ja.
Så de får en svekket kjøpekraft av kronesvekkelsen.
Ja, for apropos det, altså, offentlig sektor tar jo stadig mer plass i norsk økonomi. Selv under en høyere regjering så har det har vokst ganske mye.
Ja, det har det, ikke sant? Og det, hvis vi ser fra 2013 og fram til budsjettet nå, da, for neste år, så øker offentlige utgifter som andel av fastlands BNP med nesten 4 prosentpoeng. Og det, vi er over 60 prosent.
Ja, ja, liksom kaken norsk økonomi, så offentlig sektor 60%.
Ja.
Ja, men vi vil jo ha flere lærere, og vi vil ha flere politifolk, og vi vil ha flere flygeledere, og vi vil jo ha flere brandmenn, og vi klager på alle områder. Det ikke en sektor som ikke har noe.
Må vi ikke skape for vi kan dele da, Trygve?
Nei, så da tenker jeg liksom at nei, altså, det er så mangler på så mye, sier man, jeg er ikke helt enig, men da må vi jo bruke penger, da må vi bruke offentlig sektor da.
Ja da, for det er jo, man kan godt si at jo, man, altså, produksjonen kan ligge i privat sektor, men uansett så vil jo pengene gå via offentlig sektor.
Ja, ja.
Og vi ønsker jo en oppbygging på en rekke type tjenester som typisk offentlig håndterer, enten må finansiere det eller å produsere det selv.
Og så vil vi ha et nytt regjeringskvartal, så vil vi kanskje ha et nytt...
Det ble jo dyrere. Det ble vel 5 milliarder dyrere, var vel anslaget nå i budsjettet?
I Nord-Norge skal de ha da, et sykehus, og alle skal tilgang til eget sykehus og føde i sted. Der hvor de bor, skal de jobbe der hvor de bor. Og da får jo alle sammen jobb i offentlig sektor, de skal da jobbe i kommunal sektor, de skal bli bakmester, og de skal bli lærere, og de skal bli forvalt, sosionomer, og det er jo så mye de kan fylle på med i offentlig sektor, og det gjør det hele tiden.
Ja. Må ikke du legge deg ut med for mange yrkesgrupper nå, tror jeg. Men Kyrre, jeg lurer på, vi har snakket mye om liksom, oljeavhengigheten i norsk økonomi.
Mm.
I fjor så var det jo selvfølgelig bråstans for oljeselskapene skulle beskytte kontantstrømmen sin. De strammet inn, så kom oljeskattepakken, og så virker det som det har vært liksom, fri flyt igjen. Og vi ser jo nå at nå regner jo Finansdepartementet med at det kommer inn altså 277 milliarder kroner.
Mm.
Til staten, enten i form av skatter, utbytter eller andre inntekter fra oljenæringen. Det er altså nesten tre gangeren fra i år. Er vi bare blitt enda mer oljedopet? Eller? Altså, det er jo enormt viktig for norsk eksport å ha mulighet dette her.
Ja og nei, ikke sant? Fordi hvis vi ser på offentlig sektor, så får jo den pengene egentlig fra petroleumsfondet. Så de er ikke avhengige av de løpende oljeinntektene som sånn. Men vi har jo en ganske næring som er ganske stor, som er avhengig av disse inntektene. Så det er jo viktig for oljeinvesteringen og alle næringene som leverer varer og tjenester til oljebransjen. Og det vil jo svinge litt hvor følsomme de er. Akkurat nå er vi inne i en periode med høye priser på både olje og gass, og det går som det griner for oljeselskapene.
Det var som Trygve snakket om her i går vel, ja.
Ja. Ja, nei, så, ikke sant? Så det tjener denne sektoren veldig godt, og alle de omkringliggende sektorene tjener godt på dette på ulike måter. Og så er jo det en refleksjon av at etterspørselen etter olje og gass holder seg godt oppe. Så det er ikke noe ferd med noen nedbygging på grunn av manglende etterspørsel, i hvert fall i den nærmeste tiden. Ser vi lenger frem, så ser det ut som vi ikke har ressurser nok til å opprettholde så høy produksjon, så den kommer til å falle av. Og det vil jo naturlig nok også komme til å gi lavere aktivitet ellers i hele petroleumssektoren.
Du Trygve, skal vi snakke litt om alle skatte- og avgiftsendringene som ligger her, eller er det blitt dyrere både i sekundærbolig og fritidsbolig, og de skal skru litt til på bilavgifter da?
Ja, altså det er jo to ting der. Altså, for det første så er det veldig utaktiske endringer regjeringen gjør. Altså, jeg vet ikke hva jeg har tenkt på. Altså, jeg har fått en for sånn der kollaps i regjeringsmøtet. Fordi at når de da går av, det er som en dag igjen da, så slenger de da ut et forslag da om å øke beskatningen av hytter og hus og sekundærboliger. Og for de som gjør det, det er ikke bra. Altså, det rammer jo alle som har hytter. Det er 500 000 mennesker som har hytter her i landet. Det er folk har boliger. 80% bor i egne boliger i Norge. Det er liksom, altså, alle rammes av økt beskatning av da, hytter og boliger. Ja, i første rekke sekundærboliger. Og så skal man kompensere det ved at man skal øke bunnfradraget i formuesskatten fra 1,5 til 1,6%. 1,5 til 1,6%. Det er liksom ingen som merker det noen gang når du regner på det. Så du gjør en rekke sånne ut... Og så justerer de da inntektsgrensene, altså innslagspunktene for inntektsskatten, så mye at kanskje da en husholdning middels husholdning i Norge kanskje får da 1000 kroner i skattelettelse. Ja, de orker jo ikke se på det, for at 1000 kroner i skattelettelse er ingenting, ikke sant? Altså, på visse områder får du da økninger, for lettelse som ikke betyr noen ting, og så slår de til da med økt CO2-avgift, som gjør det dyrere å kjøre bil, og så får du høyere skatter da på å selge en elbil til andre, det får en sånn omsetningsavgift, hva de kaller det. Og så i tillegg så får du da lavere skattefordeler for å kjøre hybridbiler. Liksom, altså de gjør et minutt, så har de sittet og rotet masse tøys frem og tilbake, og så har de ikke laget noen snubletråd for ny regjeringen. Det liksom,
har du ikke funnet det? Ingen som åpenbare...
Men er ikke dette snubletrådene? Det at de gjør, altså, for det betyr at skal den nye regjeringen måtte hente noe mer inntekter på disse områdene, så må de måtte skru tommeskruen enda hardere til. Da.
De må jo ikke fordi at de har mye å ta, ikke sant? Det liksom...
Ja, men slik det nå, da, så ligger det et budsjett der, som de har hentet en god del inntekter inn ved å øke alle de tingene du sier, og så har de fordelt ut på masse andre ting. Det er en ny regjering, hvis de skal komme og fremme sine merkesaker, så må de greie å omdisponere.
Ja.
Dette er sånn. Og enten må de da kutte noen
mange satsinger,
ting,
liksom, ja.
Mange små satsinger som må kuttes og tas bort, eller så må de øke disse formuesskatten og høy inntektsskatt, for eksempel, gjøre de grepene enda mer tydelige, men her har denne regjeringen på en måte tatt lufta litt ut av ballongen.
Eller alternativt at de anslår da inntektene fra olje og gass høyere, 5 eller 10 milliarder eller 20 milliarder høyere, fordi at prisen kanskje holder seg på 700 kroner per fat.
Kreativ bokføring.
Ikke faller til 300-400 kroner igjen, ikke sant?
Nei, men
at gassprisen holder seg, så strømmer skatteinntektene inn, så strømmer de direkte der hvor de har direkte eierandeler inn, kompensere de 2-3 milliardene på 0,0.
Det er kanskje det grepet de kan gjøre, at de kan ta ut høyere utbytter.
Ja, for eksempel. Eller anta høyere salgsinntekter. Finansdepartementet og de andre bommer jo hvert eneste år på hvor oljeprisen skal ligge. Altså,
jo, alltid. Men det som er på en måte av olje- og gassinntekter, det går jo bare rett inn i fondet. Det er ikke noe de bruker.
Nei, men du kan jo bruke mer av fondet. Da. Ikke at du kan bruke 2,7 eller 2,8% i stedet for 2,6.
Det kan være. Og så spørs
det
om de,
ja,
om de vil...
Ja, men jeg synes altså hele det surre her med det kjempebudsjettet som du siterte, altså 1577 milliarder kroner eller sånn, det er totalbudsjettet. Og så roter de rundt da med skatteendringer, altså noen små marginale endringer, noen opp og ned, på 1-2-3 milliarder kroner.
Mm.
Det er jo liksom bare regnefeilen på et eller annet regneverk.
Men nå har de jo liksom over år strammet inn, i hvert fall sekundærbolig og fritidsbolig, ganske mye, hvis du ser over noen år da.
Ja.
Nå er det jo helt oppe 95% på sekundærbolig, altså får dette noe viktig effekt. Ja,
tidligere har de også redusert skattesatsen, ikke sant, på finansutgiften, altså den fradragsmuligheten egentlig på renteutgifter, så samlet sett så har det vært en viss skjerping av boligskatt, men...
Så snikinnføring
her. Ja, men det er jo som du sier, de har jukset, altså jukset i anførselstegn. De har jukset, for de snakket liksom at de... øker rabatten litt her og der, litt enkelt og så videre. Men samtidig så har de liksom justert da opp kraftig da på sekundærboliger, til at man liksom bare hadde en betydelig rabatt, og så plutselig fikk man da tatt vekk det. Og til slutt så var det liksom da, tok det så mye vekk at de økte da verdien da av næringseiendommer og andre boliger så mye, at det kompenserte mer enn nok for de der endringene i selve satsen, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så det ble mer og mer beskattning uten at folk merket det. Men de som satt da med dyre eiendommer, altså i næringseiendommer og så videre, enten det var barcode eller hvor de sitter igjen, har fått en kraftig økning i verdiene, så da skal beskattes kanskje med en litt lavere sats. De har påført økt skatt uten at de har merket det. Det har juksa litt.
Men da har de ikke sant, den regjeringen nå da, foreslått å øke verdsettelsen av boliger for boliger over den delen av boligen som koster mer enn 15 millioner.
15 millioner.
Ikke sant? Det betyr at her er det ikke rom for den nye regjeringen til å øke veldig mye mer for de dyre boligene. Nei, hvis vi skal hente noe mer eiendomsskatt, så må de gjøre det på de som er billigere enn 15 millioner.
Ja.
Da sitter, da må de liksom ta, da begynner de å treffe mer av den brede middelklassen.
Men de skal verdsette da, altså de eiendommene over 15 millioner, den verdien av eiendommene over 15 millioner, skal da ha en takstgrunn på 50%. De kan jo si at du går ikke fra 25 til 50, du går fra 25 til 70% eller den andre veien, altså da.
Det blir ikke veldig mye penger da,
nei,
ikke sant? Så hvis de skal hente noen penger, så da må de begynne å skattelegge middelklassen i større grad.
Ja,
for nå har denne regjeringen har liksom dratt litt i alle de der andre...
Økt moms! Ja, økonomer, vi vet jo det at det er den beste måten å ta middelklassen og alle andre på, det er å øke momsen.
Ja, det er bare å skuffe av bordet. Men til slutt, Kyrre, altså, hvis vi ser litt på de langsiktige prognosene for hvordan Jonas og Trygve Slagsvold Vedum som nå riktig skal bli finansminister, får det da.
Mm.
Nå skriver jo departementet at de regner med ca. 10 milliarder i økte skatte- og avgiftsinntekter hvert år fremover.
Mm.
Før har det tallet vært 18.
Ja.
Samtidig øker folketrygdsutgiftene med cirka 8. Så da du liksom nede i 2 milliarder og har til fri disposisjon litt grått regnet. Hvor, har Jonas og Trygve noen ekstra penger å bruke egentlig?
Ja, det får vi jo se da, om det er rett som realiseres. Man har jo lenge snakket om at...
Altså ikke bare neste år, men jeg tenker liksom i de neste 3 årene etter det.
Ja, altså, i langtidsprogram og tidligere har man også sett på at nå har vi hatt en veldig vekst i oljepengebruken. Den kommer til å flate ut, og vi treffes av økte, altså av eldrebølgen og de kostnadene det medfører. Og så har vi på en måte år for år hatt en overraskende stor vekst i oljepengebruken og vekst i pensjonsfondet, som gjør at vi har kunnet bruke så mye penger. Og så sier vi igjen at nå får vi ikke noe mer derfra, og vi får ikke noe vekst i skatteinntekter utover det vi trenger. Så det gjenstår å se om det er det som faktisk realiseres. Men hvis det er det, og det er som sagt langtidsprogrammene, eller perspektivmeldingene, har jo flere i lang tid på en måte påpekt at vi nærmer oss nå veldig tidspunktet hvor veksten i pensjonsfondet stanser opp, kostnaden ved eldrebølgen slår til for fullt, og vi skal...
Og det går å vende med oss.
Vi må begynne å øke skattene for å finansiere...
Jeg tror ikke det i det hele tatt.
Nei, hva tror du, Trygve? Tror du det liksom fortsetter å flomme inn penger, eller?
Det kan ikke være perspektivmeldingen, som da viste den der saksen, ikke sant? For utgiftene til pensjoner øker så mye, og inntektene faller fordi det færre som jobber. Altså, vi er jo ikke der i det hele tatt. Det må jo bli der om 15 eller 20 30 år. Jeg har ikke prognosene klare, jeg er på 30 år frem i tid, men det vi har sett hittil er jo det at spillerom er mye større i da på en måte, altså oljefondets størrelse, og den realavkastning jeg har der, som du kan da forsyne deg av hvis du vil. Det er ingen, hverken Kyrre eller noen annen, eller Marius, kan si noe om det er riktig å ta ut 322 milliarder, eller 350 milliarder. Nei, altså, det er ikke mulig å regne på. Det eneste vi vet er at BNP kanskje øker med 3,8% i kommende årene. Og det er jo en høy vekst, den sysselsetter mange, ledigheten går kanskje ned, og sysselsettingen øker kanskje, ikke sant? Og så kommer det kanskje et eller annet tidspunkt om 20 år, da, hvor kanskje da, det er jo liksom så mange pensjonister at vi klarer ikke å ta det igjen, fordi at oljefondet har falt 30%, og kronekursen har svekket seg, ikke sant? Så,
Men det er noen langsiktige utviklingstrekk her som er skummel, altså. For den der aldersbølgen, den er det jo ikke noen tvil om, og den kommer, og den slår hardt til statsbudsjettet. Det er ikke det at vi får så veldig skjev andel gamle i forhold til unge i Norge, men fordi vi har så stor grad av offentlig pensjon og offentlig ytelse på helse og omsorg, ja, så slår det ganske kraftig i budsjettene. Og det har vi begynt å se at det drar seg til. Ja, men så har vi blitt reddet så godt av pensjonsfondet.
Ja.
Og så spørs det om vi får til det da, videre fremover.
Det har lurt oss på et annet område også, fordi at de har liksom da latt oss arbeide mer og mer. Vi slutter jo ikke når vi er 68 lenger, ikke sant? Vi slutter når vi er 70 og 72 og 73.
Ja.
Når du skal bli pensjonist, så du må jobbe til 75, du.
Jeg
er jo over det, så jeg er jo bare ikke...
Ja, hvor lenge må jeg gå på her da? Det er alltid jeg trygg med.
Ja, men så, vi har jo lurt oss ikke sant, pensjonsydelsen liksom er strukket ut i tid, naturlig nok. Det var jo Stoltenbergs store verk.
Mm.
Det fikk det til, uten at folk blunket en gang, ikke sant? Regnet på det, at det, liksom, du må jobbe 3 år til eller 5 år til for å få pensjonen din. Og vi jobber jo mer, altså, hele tiden, alle sammen. Før så var det, vi fikk ikke lov å jobbe lenger enn til 68, ikke sant? Så ble det 70, og det blir kanskje 72 også. Så det, liksom, jeg ser jo det at altså, tap i antall sysselsatte, og økning i pensjonistene, ja, det kommer. Men det kommer ikke som vi tror. De vrir og ender på det, så det blir ikke som du tror. Så blir mindre.
Ja, det kommer til å gå ihop på et vis.
Ganske godt, tenker jeg.
Så spørs det hvordan, da. Men,
det var en veldig fin avslutning, egentlig. Takk skal dere ha. Kyrre Omdal i DNB Markets, og Trygve selvfølgelig.
Ryan Reynolds her fra Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter er litt stress. En avtale er ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det er et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her i landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Oljeselskapet OKEA en av aksjene som har gått aller mest I år, med en oppgang på hele 129% så langt siden nyttårsraketten gikk I luften, og 200% de siste 12 månedene. I dag kom imidlertid til selskapet med en melding som kanskje ikke så godt nytt for veksten. De melder nemlig at de ikke klarer å få nok finansiell robusthet I vettutbyggingen, og de har anbefalt partnerne å ikke gå videre. Det får også konsekvensen av at man ikke heller klarer å regne hjem en utbygging av Grevlingfunnet. Aksjen til OKEA den deiset først ned 2,2% I dag og var deretter opp 5%. Så vi tok en prat med Kepler Chevreux analytiker Anders Holte for å høre hva som skjer. Anders, takk for at du med oss. Du, det at disse to prosjektene nå ikke blir noe av, hva det å si for OKEA egentlig?
Du, det, på våre tall så har jo det ikke så fryktelig mye å si. Vi hadde 1 krone I verdi for de to prosjektene sammen. Så klart det... Den forsvinner jo, men så tror vi at den oppstarten på Yme nok en mer viktig event I aksjen enn akkurat de to prosjektene som nå ble bestemt at man ikke skal gå videre med I dag. Så, ja.
Ja, for de har jo jobbet med dette en god stund. De varslet jo I Q2-rapporten I juli at de hadde fått ned balanseprisen på Grevling fra 70 til 40, men at den måtte ytterligere ned, og så har de jo gått inn I og blitt operatør da på starten av året I Vette for å prøve å få bygget dette ut I fellesskap for å klare å regne det hjem. Hva sier det egentlig om at de ikke ser ut å klare det likevel?
Nei, det sier jo det. Man har snakket om industrien lenge da, at spesielt Grevling det utfordrende. Det reservoarteknisk vanskelig. Og til tross for at kostnadene generelt I industrien har jo falt massivt, så viser jo bare det her at det Du kommer ikke unna tross alt at enkelte oljefelt I bunn og grunn komplekse og derfor dyre å drive og dyre å utvinne. Og de prosjektene vi nå har sett at OKEA har kanslert jo definitivt I den kategorien.
Hva tror du OKEA gjør nå da? Må de finne seg noen andre lisenser for å sikre seg produksjon og vekst videre?
Ja, altså vår holdning at OKEA kommer nok mest sannsynligvis til å begynne å betale noen utbytter etter hvert. Og så spørsmålet selvfølgelig, og det her må jo OKEA ta den samme øvelsen som svært mange andre I dagens oljeindustri, om man skal betale ut, eller om man skal prøve å finne ting å investere I, og da vokse videre. Og klart, ja. Den evige veksten som man har levd etter I olje I mange år, det det jo ikke så mange investorer som så interessert I lenger. Så... Det blir en spennende avgjørelse for styret å ta.
Ja, og pengene renner vel inn I kassen med de olje- og gassprisene som nå for tiden?
Ja, det kan du trygt si. De har vel allerede... OK, jeg var det eneste selskapet jeg vet av som har kommet med en positiv profit warning ja, godt var en måned før kvartalet var ferdig. Så de har jo... Selvfølgelig med dagens gasspriser så har de, og kvartalet igjennom, så har de gjort det meget sterkt.
Du, Anders, til slutt, du snakket jo om dette Yme-prosjektet. Jeg tenkte vi måtte ta et punkt på det. Nå ser det jo endelig ut at det faktisk kommer I produksjon nå denne høsten. Det var jo først en stor skandale på norsk sokkel, og så kom jo OKEA inn med Repsol litt senere og skulle gjenopplive dette prosjektet. Vi ser jo nå I statsbudsjettet som kom I dag at det har jo likevel kostet mer enn planlagt. Overskridelsen ligger jo på 33% nå. Så det har jo blitt rundt 3 milliarder dyrere enn de 8,9 milliardene som OKEA og Repsol regnet med I starten. Hva har egentlig det å si for OKEA?
Nei, nå tror jeg... Altså det selskapet har vært helt ærlig på at den forsinkelsen som traff Yme I etterkant av covid, den har hatt konsekvenser selvfølgelig for kostnadsnivået. Så de har jo vært ute og nevnt at det sannsynlig at de investeringsnivåene på Yme må løftes litt fordi man har blitt forsinket I oppstartfasen og fordi at man da har en rekke løpende kostnader som går. Men det jo symptomatisk for prosjektet at det enda en overskridelse. Det jo selvfølgelig uheldig. Det jo ikke det... Vi lå nok ikke inne med så høye overskridelser. Men klart, Jeg tror nok det aller viktigste nå for KEA jo rett og slett å få prosjektet I gang og få de oljefatene inn I produksjonsmiksen. Og de vil jo fundamentalt gjøre at spesielt inntektene til neste år, de får jo seg et godt løft, og at du får erstattet mye av de NGL-fatene med nå råoljefat fra Yme. Og det har en ganske stor påvirkning for selskapets finanser for neste år.
Og det at aksjekursen stiger såpass I dag til tross for denne nyheten om disse andre prosjektene, kan vi tilskrive det at folk går og venter på utbytte nå, eller?
Ja, jeg tror det ligger vel sånn rimelig tett I kortene at de kommer med noe. Og så det jo, det selvfølgelig de to kansleringene I dag synliggjør at selskapet har kapitaldisciplin. Og så det jo ikke til å komme ut fra at med de to prosjektene som var såpass marginale som de var, så det jo helt sikkert noen som med rette har lukket inne med ganske skrale internrenter på de prosjektene. Og klart, når du kanslerer dem, så frigjør du kapital, og ikke minst så tar du jo ned risikoen for at de skal gå på fremtidige kostnadsoverskridelser og forsinkelser. Da. Så da vil jo alltid verdien skyve seg litt oppover.
Anders Otte I Kepler Chevrolet, tusen takk skal du ha.
Vi må snakke litt mer om statsbudsjettet, for det noen nyheter som verdt å få med seg, nemlig at prislappen på alle utbyggingene på norsk sokkel har steget med hele 18,8 milliarder kroner siden budsjettestimatet fra I fjor. I budsjettdokumentene fra Olje- og energidepartementet kommer det frem ferske estimater som viser at blant annet Balder Future-prosjektet har gått på en smell på hele 6,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 34% av det opprinnelige prosjektbeløpet, mens Johan Castberg-prosjektet øker med nye 4,7 milliarder kroner og nå oppe I en total økning på 15%. Et annet Equinor-prosjekt som øker Njord Future, som legger på seg med 4,3 milliarder til, og der overskridelsen nå oppe I 13,1 milliarder, eller 80% over opprinnelig kostnadsestimat. Du kan lese mer om prosjektene og overskridelsene, og de som faktisk har spart litt penger siden sist inne på finansavisen.no. Det også verdt å merke at oppstarten på Johan Castberg-feltet utsatt nok en gang. Først var det fra 22 til 2023, og nå blir det mot slutten av 2024, melder Equinor. Balder Future skulle egentlig åpne neste år det også, men det utsatt til fjerde kvartal 2023. Da skal vi ta en titt på Wall Street, som nå har vært åpen en halvtimes tid. Dow Jones ligger opp så vidt over 0 på 0,05%, mens Nasdaq Composite ligger rundt 0 fortsatt. S&P 500 også på 0. På hovedindeksen så på Oslo Børs Aker Carbon Capture nå ned 1,9%, fortsatt med stansatt aksje. Vi ser at Bergen Carbon Solutions opp 15,2%, men har blitt tatt av sikringene på Oslo Børs. Ellers så det Equinor som nest mest omsatt I dag med en oppgang på 0,5%. Hovedindeksen ligger opp 0,33% og har dermed fått godt med fart på seg I dag. I morgen kommer den nye regjeringsplattformen, og I Finansavisen kan du lese Trygve Hegnars leder om at LO allerede misfornøyd med Jonas Gahr Støre. Du kan lese om batteriselskapet Freyers store nye satsing I USA, og du kan lese hvorfor Kjell Inge Røkke kanskje fortjener litt skryt for en gang skyld. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake I morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
1 might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.